O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto
Parts. Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Од студиото на SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Двајца шефови на BBC поднесува оставки поради обвинувања за институционална пристрасност во рамките на јавниот радиодифузер во Велика Британија. Критиката се фокусира на уредување на говорот на Доналд Трамп пред демонстрантите да го нападнат US Capitol во САД, при што многу коментатори го нарекоа нивниот третман на говорот заведување на погрешно мислење. Според извештајот на Едвин Гајнен, контроверзноста покрена прашања за улогата на BBC и јавните радиодифузери воопшто во се по-поларизиран медиумски пейзаж. Наоѓајќи се на насловните страници дома и во странство, BBC е во незгодна позиција да известува за себе.
Some breaking news to bring you about the BBC. The BBC chairman has announced that both the director general Tim Davey and the new CEO Deborah Tennis are to resign.
Тоа е најновата вест за јавниот радиодифузен сервис на Велика Британија за две оставки од висок профил на врвот на организацијата. Ова следува, поречеси, една недела критики, центрирани на документарецот емитуван од единицата Панорама на BBC минатата година, наречен Trump – A Second Chance. Контроверзноста се фокусира на уредување на говорот на американскиот председател Доналд Трамп, даден пред демонстрантите во Капитол на 6 јануари 2021 година, кој комбинираше два одделни извадоци со 50-минутна разлика меѓу двата извадоци. Еве еден оригинален клип од говорот на господинот Трамп. Цитат: «Ке одиме пеш до Капитол и ке ги бодриме нашите храбри сенатори и конгресмени». Затворен цитат.
We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women.
И еве што се емитуваше на BBC. Цитат: «Ке одиме пеш до Капитол и јас ке бидам тамо со вас и ке се бориме. Ке се бориме како пекол». Затворен цитат.
We're going to walk down to the Capitol and I'll be there with you and we fight. We fight like hell.
Внатрешно досие, изготвено од консултант ангажиран да го води BBC за стандардите, го нарече уредувањето «заведување на погрешно мислење». Досието беше делумно објавено од весникот Daily Telegraph минатата недела. Консултантот беше Майкл Прескот, поранешен новинар и поранешен советник на Тереза Меј, кога таа беше конзервативна премиерка. Освен што го истакна уредувањето на Трамп, досието покрена загриженост за антиизраелска пристрастност во известувањето на BBC Arabic за војната во Газа и сугерираше дека известувањето за трансродовите прашања е под влијание на трансродовата заедница. Притисокот врз BBC од тогаш расте, а десничарските лидери и коментатори, како што е поранешниот конзервативен премиер Борис Джонсон, повикуваат на последици, а Джонсон додаде дека тој ќе откаже својата уплата на лиценцата, предлагајќи им и на другите да го направат истото.
I'm afraid, folks, I am going to be in the sad position of finally cancelling my license fee payment, and I suggest you do the same.
Во изјавата со која ја објави својата оставка во неделата, генералниот директор Тим Дейви призна дека се направени грешки и ја прифати крајната одговорност, но рече дека BBC во главно добро се справува. Извршната директорка за вести во заменување Дебра Тернес исто така ја призна целосната одговорност, но ги отфрли обвинувањата за институционална пристрасност. Нивните оставки беа поздравени од председателот Трамп преку неговиот профил на Truth Social, каде тој изјави, цитат, ова се многу нечесни луѓе кои се обидуа да стапнат на вагата на председателските избори, покрај се друго тие се од странска земја, земја која многумина ја сметаат за наш сојузник, број 1. Каква ужасна работна за демократијата, затворен цитат.
These are very dishonest people who tried to step on the scales of a presidential election On top of everything else, they are from a foreign country, one that many consider our number one ally. What a terrible thing for democracy.
Но додека оставките од висок профил покажуваат јавна одговорност, остануваат прашањата за улогата и интегритетот на BBC. Поранешниот уредник на вестникот The Sun, Келвин Маккензи, во интервју за BBC, рече дека улогата на емитувачот станува тешка во се пофрагментираниот медиумски пейзаж. Вестите се контроверзна област, вели тој. Постојано има најмалку две страни кои се борат, а во оваа земја, во моментов, веројатно има шест страни кои се борат и сметам дека е невозможно да се задоволат сите. И всушност, работи како што е монтажата на снимката од страна на Трамп се огромен, огромен проблем. Кога ќе почнете да му го правите тоа на председателот на Соединетите Американски Држави, што му правите на некој што чисти прозорец во Престон, вели Маккензи. Ако не може да ви се верува во тоа, во што може да ви се верува, прашува тој.
It's a controversial area. News constantly there are at least two sides battling away, and in this country right now there are probably six sides battling away, and I think it's impossible to keep everybody happy. And actually things like the Trump doctoring of the tape are a massive, massive issue. When you start doing that to the President of the United States, what are you doing to somebody cleaning a window in Preston? You know, if you can't be trusted on that, what can you be trusted on?
Маккензи продолжува да објаснува дека BBC треба целосно да се откаже од известувањето за вести и да се префрли на реалити телевизијата. Тој го советува BBC да ја напушти својата традиционална улога на известување за вести и се фокусира на други програми.
My advice to the BBC would be to abandon its traditional role of news coverage. I would literally shut it down and I would focus on Traitors and Strictly Come Dancing, because they're good at that, and these days they're not so good at covering the news.
Но медиумските наблюдувачи овде во Австралија тврдат дека јавните радиодифузери се поважни од кога било, бидејќи медиумската содржина станува поделбена, а политиката ризикува да стане повеќе популистичка. Джейн Гудол е професор емеритус во групата за истражување на пишување и општество на Универзитетот на Западен Сиднеј. Та вели дека документарецот на Панорама јасно ги прекршил новинарските кодекси и е виновен за дезинформации, но не е виновен за пропаганда. Сега, вели Гудол, наративот околу тоа каде што лежи вистинскиот потик е дека Трамп ги потикнал луѓето на немири. Таму лежи вистинското влијание и сила, но тој наратив всушност е подкрепен од повеќе извори на повеќе начини. Прво и најважно, од исцрпната конгресна истрага што беше спроведена во Соединетите Држави, а која доведе до обид за гонење, вели Гудол.
Now the narrative surrounding it, which is where the real kind of impetus lies, is that Trump was inciting people to riot. Now that's where the real influence and force lies, but that narrative is actually substantiated from multiple sources in multiple ways. Probably first and foremost from the exhaustive congressional inquiry that was conducted in the United States. And that did lead to an attempt at prosecution.
Таа предупредува дека вистинската опасност од таква грешка лежи во оштетувањето на нивниот углед. BBC не даде лажна нарација, вели Гудол, но сигурно дека тоа беше апсолутна глупост. А последицата е што сега се обвинети од луѓе кои пропагираат информации како прессекретарката на Белата куќа, Каролин Левит, која потоа може да ги обвини дека се 100% лажни вести.
The BBC has not been running a false narrative. But it has certainly been guilty of a piece of absolute folly. And the consequence is that they are now being charged by people who do propagate information, like the White House press secretary, Carolyn Leavitt, who can then accuse them of being 100% false news.
Професорката Catherine Lumby од Универзитетот на Сиднеј вели дека традиционалните медиуми се под зголемен притисок да се надпреваруваат со социјалните медиуми. Таа верува дека јавните радиодифузери имаат обврска да ја едуцираат јавноста за важноста на новинарскиот интегритет, а грешките треба да обезбедат можност за започнување на конверзација. Ламби вели, кога недоволно финансираните јавни радиодифузери се надпреваруваат за вниманието на многу луѓе кои трагаат по информации на своите телефони, разбирливо е што сакаат да се свртат кон ефтин обид или брзо стигнување до целта. но всушност постои посилна обврска од страна на луѓето кои се грижат за договорен збир на факти, кои се грижат за објективноста и заедничкиот разговор заснован на договорени факти, да се придржуваат до највисоките стандарди на одговорност. Но Гудол додава дека, доколку имала каква било врска со водењето на BBC, таа би се свртила кон тој разговор и би рекла, ајде да го започнеме сега. Сгрешивме. Ајде да разговараме за она што е важно.
Underfunded public broadcasters are competing for the attention of a whole lot of people who are doom scrolling on their phones. It's understandable that they want to cut to a cheap shot or cut to the chase. But in fact, there's a stronger obligation on behalf of people who care about an agreed set of facts, who care about objectivity, to hold themselves to the highest standard of accountability. But I think what where if I was had anything to do with running the BBC, I'd be pivoting to that conversation and saying, let's have it now. We screwed up. Let's talk about what matters.
SBS Radio.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
O'Reilly Auto Parts.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
O'Reilly Auto Parts.